Bagoaz, bagoaz. Etzi irratxa joan zabe, kanai esenko bazuko. Urtea bukatzen ari da eta gu urte berriari begiratzen jarri. Da, saio berri bat, berezia, zen esan genuen amabostan egongo ginela, eta hau pixkat, lehena gotorri da. Eta lehenengo, lehenik eta bain, bai, ala da, Puntuta, hain dik ezin duzu hitz egin, zen badago tradizio bat irratian, ez dakiz zergatik datorren, baina aurkeztu arte ezin duzu hitz egin, ordu da, ezin duzu katolako momentu lasai bat orain. Baina, nola, unai parrasko egiten duen, eta parrasko egiten duen, den, babera aurkeztuko duen, eixo unai.
Apa, egunon, arratsaldeon, gabon. Gaur, Gorka flojo ikusten zaitut.
Zeba.
Urtea bukatu da eta indarri gabe bezala.
Bizarra.
Beste eta nola, indarri gabe ekin atxizea.
Bai, bai, bizu zergatik ez nahi zutu entzuten. Eta, nakata arazo bat, ebe, teknikoa dira. Ezik eta ez nago aislatuta, isolatu bezala eta kaskoa gena arrazea. Baina, bueno, bainat, bainat irasuegi jauna, hemen, ere?
Gabon.
Gabon, zergatik ez. Tolosa, Unai.
Bai, kaixo, unon.
Bai. Eta Maia.
Kaixo.
Eta ondoan hitz egin ez dakit entzuko diogu, baina gure soinu teknikaria.
Bai, nik ere ez dut hautsik entzuten, hori esan behar dut.
Bueno, ba, hola da, hola da, diozulako, eta zuri entzuten nahi baduzu, mesedez aurkeztu, Jerai.
Kaixo.
Bueno, hor urrunean entzuten zaionari, bueno, Jerai, eta gaurkoan esan bezala hitz egingo dugu etorkizunari buruz hitz egingo dugu, baina baita ere 2016 honek edo egin ginun bere garaian egin ginun profezia proiektzio hori pixka bat begiratu, baina batez ere etorkizunari buruz jardungo dugu. Eta hor Amaiak, nola etorri berria den, ba berari eman diogu marroi txiki bat, lan txiki bat, eta lan hori da pixkat 2015 eta 2016an egin genitun bi ze horiek irakurri ditu eta bere iritzia botatzeko horri buruz. Zen planteamendua gero kontatuko dugu, baina aldatzea da. Amaia, zer diozu?
Bueno, nik irakurri ditut joan den urteko eta 2015an egindako aurreikuspenak eta mundiala rusoena. Esaten zenuten rusoak berriro izango direla pelikuletako gaiztoak eta gainera eske da berbi, osea rusoak eta arabeak. Buah! Eta horra asmatu duzu, a tope. Eta gero egia da, ba, Irlandaren reunifikazioaren inguruan eta egiten zenutena, esaten zenutena, ba, nahiko hurbil dagola. Baino gainontzekoa egin duzu pixkat erlijioek egiten duten, ahi, abarkar todo, eta dena sartu, eta orduan, pues, ez da bauan kasartzeik, ez? Egin dezute pixka bat, la predicción de Schrödinger. Aldi berean asmatu ezute, ez dezute asmatu, eta bi gauzak.
Zapito dizabetela,
Hori da.
Baina, ida, ez? Orakulo guztien exitoaren parte bat, ez? Oso difusoa izan, eta asmatu, dena.
Horri proposatzen genuen, aurrek urtekoan esan ginuena, relato bat ere sortzea gindua zela, eta torkizun hori bete edo ez, guk nahi ginuena, edo batzutan nahi ginuena, edo ikusten ginuena zela, eta hor bota ginuen.
Baina, guk futurologia egiten dugunean, bueno, esan behar da ere, ez degula kasu hauetan urrengo urterako futurologia egiten saiatu gala, ez da futurologia estremo bat izan. Gaur igual, pixkat estremo goaingo dugu, baina ez da estremo izan. Hori bai, beti asmo erabat sozialarekin. Hau da, gu futurologia egiten dugunean, gure asmoa da esaten dugun hori, ez pentsatzea datuekin esatea hori gertatuko dela, baizik, eta gu batez ere gertatzea nahi degulako gertatzea. Orduan, hola da, betetzen den, ez betetzen, guk ez dugu prospektiba egiten ariketa honetan, guk egiten duguna da, beteko den profeziaren, ez, ariketa txorat.
Ez, lanean, informazioa oiturriak aztertu, eta hori, lan tekniko bat, baina, hau, eta hau da,
eta hori egiten dugu, honetarako de baino da joko txiki bat.
Baina hori da pixka bat Homer Simpsonen estrategia, ez? Txuleta, txuleta, eta errepikatu gertatzen den arte.
Ezan da ona.
Ona, ona.
Hori da gure proposamena, oraingoan, saiatuko gara, pixka... Eskema aldatzera goaz, orduan. Hortengo helburua edo ideia da, bakoitza botatzen du bat, bi, hiru nahi dituen gaiak, oso eskematiko, bueno, pixkat azalduz gaia, eta horrengo urtean ikusiko idatziko dugu, idatzi pixkatera egituratu batean etzin, noski, eta, bueno, gero ikusiko dugu urte bukaeran, urrengo urtean, aber, bete diren, edo ez, aurrek urtetan ere egiten genuen jendartea, ekonomia bereiztu, orain bakoitzak dakarzkigunak, aterako dira hemen eta zenbakituko ditugu lehenengoa, bigarrena, hirugarrena, laugarrena eta hola. Eta urte bukaeran egin dezakeguna da edo puntu bat asmatu bada, erdia gutxi gora ben asmatu bada eta zero asmatu ez badu. Vale?
Hola, zena puntua ateratzen ditugu. Eta nahiko hartxo komertzial bat egin nahi dut. Esan nahi, gaurkoa jokoa da, botako ditugu erokeriak, gauzak asmatuko ditugu asko baina. Baina gero guk lan profesionala egiten dugu eta gomidatzen zaituztegu gure aholkularitza kontratatzera etorkizuna benetan aurre ikusi nahi bezute eta zuen erakunde, enpresa, proiektuentzako benetako inteligentzia aplikatu nahi bezua.
Bueno, eta gaur aurreko asteko kritikak bueno, ez dakit aurroko astean zehazki, baina bueno, jaso ditugu zenbait kritika eta kritika horiei entzun diogu eta orduan atxen tartetxo batzuk hartu ditu, musika bizilagunak musika batzuk jarriko ditu eta horrela, orduan erabaki ditugu bueno, abesti batzuk eta hori ikusiko dituzue saioan zehar, baina bueno, sartuko gara, ez? Ja, gaian. Norbaitik hasi nahi badu, hemen maiaren inguruan dagoen norbait? Prest? Tolosa. Zu prest daukazu. Eta ja, aurreko saioetan ez duzu pito egitzein. Bai, oraingoan.
Bueno, ez pixka bat, lehen gortean itzein idatzi zenari buruz jarraituta Internet of Things, gauzen interneta ematen zitzaion garrantzia eta urte honetan pixka bat hori landuko zela. Ba, hori bete da. Ikusi da aurten egon diren atakeak adibidez, aurten egon diren atakerik handienak gauzen interneta erabiliz egin direla. Orduan urtetik urtera indarra irabazten joango da hori eta ikusten da baita ere vulnerablea direla. Orduan vulnerabilitate hori pixka zaindu beharko da. Hemendik aurrera enpresa handie pixka horre indarra jarriko dute segurtasuna hobetzen horri buruz eta
ez, ba, nik justo ni joratu nahi nuen gaiarekin zer ikusi dauka. Nik uste dut
gaurreatu da Tolosa.
Nik uste dut edo ez dakit izango den edo da gehiago nahiko nuke segurtasunaren inguruan 2017an ba hobetzea, ez? Bestela aurten ikusi dugunarekin aurrikusi dezakegu behar bada 2017 izango dela internetaren azken urtea. Ze erasoak gero eta handiagoa dira eta Internet of Things edo of shit edo dagoeneko ba, nahiko arma arriskutsua bilakatu da. Eraso asko egon dira aurten, oso polemikoak, hor estatu batu arren bueno, hauteskundetan izan duten eraso hori, demokratei egin zieten jakeoa, egon dira jakeo nahiko importanteak. Eta neri gainera, bueno, justo ni ba zerbitzariekin eta lan egite dut eta neri beldur asko ematen dian gai bada, ze nahiko akojolantea da interneteko logak eta ikustea eta nahiko nuke 2017 alde horretatik seguruago izatea. Badaude, bueno, badaude zantzu batzuk hori gertatu daitekeela edo gutxienez, ba, adibidez Let's Encrypt dagoeneko martxan dago, 2016an ba, fuerte hasi da, eta horrekin Let's Encrypt esan behar dugu da webuneak zifratzeko segurtasun webunetara konexio seguruak ziurtatzen dituen zertifikatua dira Let's Encryptek zifratzen dituena. Horren arte, horrendu behar genuen eta kizen bat zertifikatua lortzeko eta papeleo pila bat, eta dagoeneko ba hori askorraztu da, eta horrek baliatzen du ba, informazioa egunen bitartez modu seguruan eta trafikoa behintzat segurtatzea. Eta emailen inguruan ere nahiko nuke ikusi olako beste ez gehiago trafikoa baizik eta emailen zifratzearen inguruan ba aurrera ba oso gehiago egotea, baina hori da gehiago nire naia, baina ikusten dut 2017 segurtasunaren inguruan nahiko kritikoa izan daitekeela. Ez dut esango 2017an interneta desagertuko denik, osea nahiko baina nahiko nuke ikusi inflexio puntu bat onera edo txarrera, baina inflexio puntu bat.
Baitek arlo teknologikoko beste zerbait? Ez. Así.
Zugu.
Gero gotako ditut. Ai.
Bueno, nik gai ez aldatuko dut, eh? Nik uste nei gaina, interneten gauza, osea gauzen internet hau asko gusten zaio, baina beste ez segurtasunaren aldetik, ez hor ematen du la polizia gehiago eskatzen, ez? Baina bueno, sartuko gea debate horretan gero.
Claro, zu betzado de la cola horretan.
Ya,
nos ha jodido.
Me dijo la estaba usted.
Neri ere
gustatzen. Ba, honei, olakotan, ez? Guk, ez? Ba, urrengo urtean izango da Talaiosen 8. langile aukiko dugu momentua, ez? Tau nola bizena? Gaxuak Taubot ja aurkeztuko dizugu ze programaren batean. Baina honei ze hoiek asko inspiratzen haute, ez? Iruitzen zaite hor badagola gauzen interneten automatizazioarekin lotutako gauzetan, software boten inguruan izugarrizko mundua dagona ematen duna, ez? Gauza asko egiteko, arazoa zein da? Kapitalismoaren neurrian abantzatzen ari dela, ez? Eta kapitalismoaren beharretara bideratuta. Orduan, nik uste gai garrantzitsuetako bat izango da nola geran gai automatizazioarekin guzti horrekin lotutako gaiak ekartzea erabilera sozialera, eta ez erabilera sozialera bakarri baizik eta jabetza sozialera, ez? Eta hor gero Gorka segurazki sartuko da.
Bai, gainera, bai horretan. Ez, osea, guztiz ados, ze enpresa handiek eta bueno, ba, produktu atzorako atera behartzuten horiek, ez? Produktu horietan daude arazoak. Ateratzen dituzte beraien produktuak eta gero pues ja se vera, ez? Eta argi dago adibidez software librean garatutako proiektuak ba asko sendoagoak direla eta alde horretatik ez dago la holako arriskurik. Orduan ba guztiz ados, ez dakiguna da pelota handi hori handiago egingo den eta nora eramango gaituen, ze nahiko arriskutsua da.
Ba eta justo honekin, ez? Gauzen interneten gaiarekin orain arte ikusi ditugun aplikazio erreal gehienak oso komertzialak dira, ez? Eta da gehiago, kontsumitzailearen ohiturak ezagutzeko edo erabiltzailearen ohiturak ezagutzeko eta ez hainbeste erabiltzailearen edo pertsonen edo gizartearen bizi baldintzak hobetzeko, ez? Orduan hor dago, ez? Eta nik uste 2017 izan behar du eztabaida horretarako ere urte bat. Hau da, gauzen internet, automatizazioa, bai? Ona izan daiteke, baina benetan erabiltzen badugu jendartearen beharretarako. Noretzako hor gai potolo bat eta ne ustez 2017 izan behar du segurtasunarekin batera eztabaida hori ere mai gainean jartzeko urtea.
Ez, daka sensazioan alabai provokatutako eztabaida baten aurrean ere bagaudela. Hau da, automatizazio prozesuak, algoritmoa, inteligentzia artifiziala aspalitik dagoen kontu bada. Eta ez dakit zergatik aukeratu den momentua hau ateratzeko. Eta uste dut dakala harremana krisiarekin, lanarekin eta gure bizi baldintzen egoerarekin, zuk aipatutako horiekin behinat. Bale, ez dugu behar badagu erabaki ez da hori maie gainean jartzea, baina maie gainean jarri behar genuen, eta hor sartzen, baina guk erabaki behar ditugu igual kondimentoak zein diren. Eta hor, ba, lanaren kudeak eta edo lana bezala ulertzen duguna ere, birformulatu beharko da, baina birformulatu beharko da baitaren nola mantenduko dugun bizitza, zein izango den gure lanalia, zer egingo dute algoritmoek eta zer guk, eta bar, eta bar. Eta horren barrean, badaude eztabaida oso potoloak, oinarrizko errentaren inguruan, eta karri nahi nituen zen, azken aldian egon nahi zentzuten gauza oso interesgarriak, eta ari dira esperimentatzen oinarrizko errentarekin Europako iparralde guztian, eta proba oso ezberdinak egiten dira. Hartzen dira jende talde bat eta ematen diete adibidez soldata minimoa. Beste batzu ematen dira soldata minimoa kondizionatuta gero gizartean ekimenak egiteko. Beste batzu ematen dira soldata minimoa gehi plus hori ekimenak egingo dituzten bueno, sanez ekimen horiek egitera doaztela eta ematen diete dirua eta gero egiten dituzte edo ez, baina hori aztertzen ari da eta hori aztertuko dute denbora batean zehar eta ikusiko dute ze jarrera daukan jendeak. Gero beste planteamendu badago ere, nola automatismo prozesu hauei ba tasa batzu jarri gero redistribuzio prozesu batean ba hori banatzeko eta bar. Eta hor dago paradoja bat eta da lana profesioak, nolabait, profesioak lehen profesio bezala ulertzen genitunak ia ez daude, osea, lehen o noizbait aipatu izan dugun pluriespezialismoa edo gauza askori buruz ere jakin bar dela zerbait, ez? Hori gure abantaia bada, hau da espezializazio prozesuak edo profesioak zatikatzen ari dira tareatan, hau da egin beharrekotan. Eta tarea horietako batzuk egin ditzakete edo gizakiok hobeto edo makinak hobeto. Eta paradoja bada, eta hau bai egia da aldatzen dela, industrializazioa emantzenean lan asko desagertu dut ziren, baina beste berri asko ere eraiki, baina igual oraingoan badago ezberdintasuna eta lan horietako asko ez direla sortuko. Hau da, bai, sortuko dira berriak, noski, beharko dira algoritmorien programatzen dituztena, mantenduko dituztenak eta bar, baina aliberean ez dira batzuk ez dira berriro sortuko. Orduan lan gutxiago egin beharko dugu eta zenen eta nola mantenduko dugu. Eta beste paradoja bat ematen da honekin, eta da kasu batzuetan lan gizakiak lan egiten ez duenean sortzen da balio gehien. Hau da, operario batek parte hartu behar ez duenean berak programatu edo beste batek eraikitako prozesu horretan zen martxan dabil eta ondo dabil, ez badu moldatu behar, eguneratu behar, ukitu behar, efizienteagoa da prozesua. Hau da, ez lan egiteak efizientzia baia eta hobekiago egiten du sistema. Eta hor badauka bigarren puntu bat dauka eta da hor konponketa horietan edo algoritmo horiek egiten edo automatizazio prozesu horietan lan egiten dutenek ukiko duten lan bat oso ondo kotizatua, nolabait, osea balio handikoa izango dela, zen berak interbenitu behar duenean bueno, bere biziko garrantzioa dauka, osea prozesua edo gelditzen da edo berak interbenitzen du. Orain pertsona horiek izango dira aldi berean gizartean estimatuenak, nolabait. Vale? Orduan, mantendu beharko dugu makinaria guztia martxan eta pertsona horiek ere martxan. Orduan, vale? Pertsona, osea, gure makinaria potentena eta efizienteena momentu horretara iristen garenean izango dira pertsona horiek, baina pertsona horiek ere makinak dira. Nolabait makina biologikoak. Eta horiek ere mantendu beharko ditugu eta mantentzea sozialki mantendu beharko ditugu. Ea nola mantentzen ditugun makinaria biologiko horiek, este makinaria horiek mantendu alizateko. Eta hor orduan, iritsi beharko ginateke, nolabait, nire iritziz, gehien baloratuko den, edo baloratu beharko litzateken lana, izatea, bizitza horiek, eta beraz makina horiek, sostengatuko dituzten pertsonak. Claro. Eta hori gero, sozialki nola egiten dugu.
Osa, indezu teknologiatik abiatuta karambola mental bat ekonomia feminista zitza egiten bukatzeko?
Bueno, bakoitzak izena jarri aldio nahi duen bezala. Baina, momentu honetan sostenimendua emakumeen gainean dago gehien bat, gehien bat eta hain handi baten eta ekonomia feministak hori esaten du. Iritsi gaitezke ekonomia feminista bat edo postfeminista batean egoera hori ez izatea horrela. Eta hori da helburua gainera, osea sozialki pertsona horiek mantendu alizatea, inkluso mantendu beharrez izatea, hau da, denok nolabait bakoitzak bere lan minimoa egitea eta beste excedente hori nahi duen horretara dedikatu alizatea, baina karo, aldaketa hain da bortitza, baina horrelako eskemetan betxatzen azten ez bagea sistemak eskeniko digu irten bide bat, eta izango da ba, 6 ordu lan egin, edo 4 ordu lan egin, baina zerren ordainetan, ba igual galdu beharko dugu osasun sistema unibertsala edo galuko ditugu bidean eskubide pila bat
irabaziak genitunak, bai? Orduan pentsatu behar ditugu eskema horietan. Ni, o sea, oso urrun jo naiz, bakit hau ez dala 2017ko kontua. Baina bai, eskema hori mentala ukitzea buruan eri garantzio iritza dela.
Baina pixkat ildo distopiko hartuz, pertsona beharrezko hoiek privatizatu eta listo, ez? Esanak kapitalak segituko du kapitala metatzen, ez? Bide horretatik. Hau da, pertsona konkretu batzuk oso identifikatuak hoiek sortuko dute, ez? Aberastasuna esan dezagun, hoiek kapitalaren propiedade bihurtzen dien momentutik eta hori egingo dute.
Era bat, eta beste guztien bisibilizatu eta invisibilizatzen jarraituko dute eta jende gehiago gehituko da invisibilizaziora, gainera, beste kapa askoz gehiago. Osea, hor oso momentu, bai, ez dakit, osea, eszenarioa hor dago, baina jarri digutelako mai gainean zen, bai. Baita ere industriaren birmoldaketan Euskadin o Kaben proposatzen den irtenbidea industria 4.0 da. Osea, maila horretaraino da ari gea industrializazio prozesu berritzaile bat martxan jartzen, jakin gabe zein zehazki diren helburua, baina norbaitek pentsatu ditu. Eta hori oso argi eduki behar dugu. Ez dakit. Igual pasa ira. Bueno, taierai musika aurkitu denez, ze musika jarriko dugu zigerai?
Bueno, ez zuek aukeratu dituzuten kantadia. Zuek aukeratu dugu kantadia, ala. Ba, kasu honetan, Zagerran Evans in the year 2525.
Bai, hasi jartzen, nik uste oso pertinentea zen, Gorka oso oso urruti junda, baino abesti hau ere atzokoa izan da ere, pixkat estiloan desfasatu irutzen bazaizu ere oso oso etorkizunera juten da, orduan gozatu
da hipsterrak bezala, falangekoak bezala jazten diela, oso antzera zoazela
musikarekin, entzun eta gero erantzun goa izut pixka hipsterra bai. If woman can survive, they may find. In the year 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to choose, nobody's gonna look at you. In the year 55, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year 75, 10, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 85, 10, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Whoa, whoa. Everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight. Hipsterren nahiko lukete aprobiatu kanta honetaz, baina maila altu gokoa da. Gainera, zientzia fikzioaren zera, ez, urrezko urteetakoan, nik imaginatzen de eta besti hau, eta etortzen dezki zientzia fikziozko irureita markerreneko portada guztia burura, eta gozada da. Ja, hoi hipster bat ez da inoiz, hori ulertzeko gai izango. Bueno, segituko dugu programarekin, horrein ingo dugu nolabait predizioen zerrendaketa bat. Esan edo, baitu gauzak esateko, baina, bueno, teoria hauetan ere luzatu gaitezke asko, orduan, saiatuko egiten, bakoitza dauzkagun 2017-rako eta gerorako predizioak, baina, bueno, zerrenda moduan. Hori egin baino lehen, nahiko nuke aipatu, nahi gabe, seguraski, baina Álvaro García Linerak, Boliviako vicepresidenteak, lehengo egunean La Jornada publikatu zuen artikulu bat, eta nahi gabe esaten dut egin dula, nik uste kasi-kasi zehetzirako editorial bat, ez? Eta guko lartzen dugu, guretzat editoriala da, eta igual euskeratu eta publikatu eta egingo dugu, baina bueno, hola, inungo permisori gabe, baina egingo dugu, bale? Animatzen bagia, baina aipatu nahi nun azkenian egiten dulako esaten du ze gertatu den, baina predizio bat egiten du, ez? La globalización ha muerto, esaten du, eta nik esaten dut 2007an globalizazioak hiltzen jarraituko dula, baina ze globalizazio, ba, globalizazio neoliberalak, ez? Globalizazio liberalari gertatu zizadion bezala, ideia bezala, nik uste frakasatu dulako. Asko kargi geuneukan, nik uste gertatzen ari dena da horren kontzientziazio bat, ez? Eta nolabait ere, elite ekonomiko eta politiko ere globalizazio estrategia horrek ez die balio eta konturatu dira. Orduan, orain saiatuko dira beraien estrategietarako beste globalizazio batzuk martxan jartzen. Orduan, hor kontu zibiliar dugu ze tragedia daukagu, ba ez daukagula guk momentu honetan alternatibarik martxan horri aurre egiteko, eta goaz zuzenean mundu distopiko batera. Orduan, zer egin behar dugu eta zertarako sortu denun etzi? Ba, honetarako, alternatibak egokitzeko eta etorkizuna pentsatua izan alizateko horrelako kasuak etortzen direnean. Gaina globalizazioaren erroketa honek hori ez, usten diguna da etorkizuna ez pentsatzearen frakasoa ere begi biztan, eta hor Linerak idatzi digun editorial honetan badago esaldi bat, eta esaldi honekin utziko eta zerrendara pasako bea, baino niretzako erakusten duna zergatik den garrantzitsua etorkizunak pentsatzea gu gaur egiten ari gean joko ariketa hauek egitea, eta hortan ere jokoetatik aurrera pasa eta estrategiak ere pentsatzen joatea. Eta saldi hau da: hoy, cuando aún retumban los últimos petardos de la larga fiesta del fin de la historia, resulta que quien salió vencedor, la globalización neoliberal, ha fallecido dejando el mundo sin final ni horizonte victorioso. Es decir, sin horizonte alguno. Eta hori xe da daukagun tragedia momentu honetan. Beste mundu bat nahi dugunek ere ez daukagula elmuga hori edo visualizazio, zer izan nahi dugu visualizazio hori, ba bueno, ba guazen hori eraikitzen astera, eta horretarako ba 2017an ze gertatuko da, Amaia?
Justo nahi nun neri bola ez pasatzea, zenik egin ditutola oso pikatutako hiru zea, eta bat ere ez da desiragarria.
Bueno, hemen vale, ba, normalite bauk azera baitu topik horik esateko.
Bueno, nik botako ditu, pero, baina Europari gai honi lotuta nik uste garantzua derako. Ez ez uste, zuri galea, ez ez uste, oza, liberalismoa, keynesianismoa, neoliberalismoa, hor, oza, lehenengo traje bezala, gero fartxa bezala, errepikatzen den historia bat ematen du, bere garaian keynesianismoak, bueno, sobietar bat asunaren batera eraiki zen sistema, zer espero dezakegu? Zen hor estadistikak eta mapa oso interesgarri batzu publikatu ditu ezkerreko sospetxa gutxi daukan Banku Mundiala, oso interesgarria da ikustea adibidez, gazte lanik gabeko gazten akumulazioa zer herrialdeetan dagoen, eta hori Mediterraneo osoa da. Mediterraneo osoan zehar ikusten da nola dago gorria, danger. Aliberean daude barfakiz eta jente hau plan B hori eurokomunismo, bueno, euro ez dakit zer moduko bat eraiki nahian. Ez dakit hortik etorriko den alternatiba, edo segurazki nola globalizazioa bukatu den alternatibak askoz ere lokalagoak izango diren, eta ez dakit erdiaro berri baten aurrean gauden.
Bani, erdiaro berri baten ze horretan sinisten dut, eta igual programa dedikatu behar dugu hain Gabilondoren liburua erina izirakurtzen, baina guk hemen talaiosen daukagun referentzietako bat Irlak sarean, ez? Irlak sarean zientzia fikziozko liburuak etorkizun hori marrazten du, ez? Oso fragmentatua, nun egongo dien estatuak eta multinazionalak estatu papera jokatzen, baino dena bakoitza bere interesak zehatuz, hiritartasuna difusoagoa izango da, ezberdinago batzutan estatala, bestetan, ez? Lan egiten dezun tokiaren araberakoa eta eskubideak ere horren araberakoak, eta nik uste mundu horretara goaz nahi edo, ez? Ulertu daiteke modu distopikoan edo aprobetxatu daiteke modu utopikoan, hori gure esku dago, eta berriro amaiarai pasako dio zen, naiz eta 2017ko proiektzio horiek izan daitezke positiboak, negatiboak, berdin dugu, osea, negatibotik, distopiatik ere asko ikasten da. Azteko zer ez degun nahi argi izatea ere oso garrantzitsua da.
Bueno, ba, ordan, nik pixka bat aste hontan lizitatu den inzineradora, ui, barkatu, ingurumen, nola da?
Jo rekezaki, osea, ni beitzat ezaki.
Ni kezin de retenitu izen hori zen, hainbesteko gezurra da.
Bai, eske antivirus bat daukat eta horrelako sartzen saiatzen dinean rebotatzen dute. Bai, hori, inzineradora horren fiskal lizitaziotik hartutan ikusten 2017ko lehenengo trimestrean gainera ja hasiko gara sobrekosteei buruz zerbait entzuten. Realizitatu da 1.500 milioi eurongatik, nik uste ja martxoan 2 milioi terditik jungo gara.
Eta uste duzu egingo dela? Hor ja, bai dala.
Ja, hor, buf. Uste ez dela bukatuko?
Ez da bukatuko.
Ez da bukatuko.
Ba, bueno, un barko dugu pentsatzen, ze izango den kanpa hori, edo, bueno, hor gelituko den rokodromo hori, edo auskalo, edo parke, ez dakit, mentzako parke hori, edo, bueno, intergarri. Besteak?
Nik uste dut, aurten, gainea pixkat Trumpekin gori leoan Putinek regalatuko izigula momentazo batzuk.
Nolako bak aurrein
ez dakit, baino izango da bietako meme eksplosio bat eta bietako momentu bat esatezula moareme ba. Ba, uste dut Putinek emango digula horrelakoren bat aurten.
Putin eta Trumpen arteko musua diez, niko ikusten dut.
Bai, horrelako zerbait niko, bai,
baina
bai, azkenean ume txikiak arrotzen dienean bezala, ba, diabek bata bestean konpainian, eta gero hirugarrena da, Oiartzun inguruan dagoen garagardo marka baten kiebra, izan ere mensajero bat pixka bat despistatuta ibili da, eta ikarri dizkigu 10.000 txapa bulegora. Orduan, ba, 2017an Euskal Herrian gara dos flojo ibiliko gea ez dagoelako zerekin tapatu botillak.
Baitugu, ez?
Guk
egin barko dugu.
Euskal Herriko gara gardoa sekuestratu dugu.
Bueno, beste momentu komertzial bat, kit bat behar bezute gara gardoa etxean egiteko lupulu.com eta guk hemen paketa prestatu eta bialiko izuegu.
A ber, turraitek hortik? Zei xi, ez abete. Bueno, ba, ni botako ditu batzu. A ber, pixkat zentratu naiz teknologia eta jendartean, beti da pixkat gaia, baina hor lotzen ditu joera batzuk edo, positiboa baino pixkat distopikoa direna gehienak, baina bueno, hor botako ditu. Jendea atera, agertuko dira jokoak ez diren jokoak. Hau da, joko ematen duten, bai? Bideo jokoa ematen duten, baina benetan gero eragin sozial bat daukaten jokoak. Haibidez, bazen jolastera jokonetara, Pokemongoen antzeko zerbait, imaginatu. Baina bukatzen duzu, baudaletxe hartzen, edo bukatzen duzu, ezakiz nungo zentral elektrikoa paso oztopatzen, nahi gabe, edo nahita. Osa, erabili daitezke jokoa, jendea bidiratzeko gauza batzuk egitera, edo ez.
Baina, diozu, errealidadean...
Bai, inkluso, operazio psikologikoak. Osa, edo horrela planteatu gabe, horrela ematen, horrela gertatzen diren gauzak, bai?
Ba, nik uste hori gertatzen dara maran, San Andreas eta hauek etzien sekulako barra baskeriak egin zenitzakeen tokiak, beste gauza horiek, hain jokoak ez diren jokoak existitzen.
Baina orain diot aplikazio bihurtuta. Aplikazio mugikor bihurtuta.
Ba, eta kalean, osea, zure bizitza realarekin.
Friki pila bat mobiliari begira, hori, telefonikako eta, zearen aurrean esaten...
Joko batek emango dizu misio bat, eta misio hori izango da X. Eta misio hori bete behar da, baina bete behar da plano fisikoan. Nik uste hor botako dut. Eta nik uste gainera iraultza esperantza faltsu batzuk ere egon daitezkela honi lotuta, holako jokoetari, jokoi lotuta. Beste alde batetik, uste dut Twitterre edo inbertsioa edo jaten dute edo pikutara doa. Esan ahet, edo birformulatzen da ere, ez da aukera bada, edo norbaitek inbertsioa eta Twitter erosten. Hori da nire bat izinioa, botatzen dut hor, lehenago hiltzen ez bada. Uste dut ere, pribatutasunaren kezka oso handia dago talaio zen, eta bai, baina badaude bi korronte moduan, eta uste dut, aurpegi detekzioaren inguruan ja ikusten ari gara, ba, aurpegi detekzioa zerreza den, zerrez, baina uste dut, 2017 izango dela, aurpegi detekzio positibotzat ulertuko den lehenengo eguna. Hau da, jendeak nahiko du aurpegi detekzioa gertatzea, zen famatuak hasiko dira aurpegi detekzio tresna hauek erabiltzen, eta beraien inguruan ba, informazio extra emateko. Bai, hau imaginatu aplikazio mugikor bat nun edozein tokitan topatzen dezula guazen jartzea hor la famatu bat. Bekam. Ez dakiz zergatik atzatu da Bekam, baina bueno, hortxe. Bekam, ez da futbolzalea gaina, baina Bekam eta bere inguruan, ba, berak dituen produktua, bera dituen zapatillak ematen dituena. Ba, jendeak horre egoteko nahiko du bere aurpegia ere nolabait detektatu ahal izatea. Eta, bai, hori egin daiteke oso, osea, automatikoki prozesu oso komplexuan, edo zuk zure kaxa izena eman aplikazio horretan. Eta horrela, euneko eunean detektatu zaitu edo zeitokitan.
Aplikazio hori beharrezko ikusien nere buru, ez niretzat, nere aurpegia ezaguna izateko, baizik eta nik arazoa daukat, eta dakadan adina gati, ba, nere inguruan jende asko semealabak izan ditu, eta ja ez naiz kapaz denen izena gogoratzeko. Orduan, behar de zerbait,
apuntatu bea, ez?
Bai, eta bere ikuna... Bera izena dago eta jaio zen ez dakit.
Eta no, uste betetzea, egun honetan.
Bai, no, serio, askotan komentatu izan dute inguruan zen, ja, arazoa.
Ba, hori 2017ko suizidio profezia moguko bat. Eta, azkenekoa, momentuz, ere distopiko hau, runinak, edo runer, nolo baite, mistikak, emango du baitare modan hipsterrek izan zuten eraginaren antzeko tribu urbano bat. Hau da, runinaren inguruan elkartu edo bere burua ez korrika egiten duenak, eh? Baizik eta runina bere burutzat runner dakan jende horrek modan eragina izango du nolabait eta ikusiko ditugu, ba bai, taberna berezia behaientzako, ikusiko ditugu moda estilo propioak. Hori da, nero daiteko bat izinio.
Oia gertatzen ari da, osea, bakarri finkatu egingo da, ez? Eta, bai,
nire, ez, inkluso izen bat, osea, hipsterrek daukaten bezala, ez? Igual izen bat hartu dezakete ere. Hori ez dakit gertatuko den, baina hortxe botatzen dut.
Nik hor, kezka badaukat, atzera korrika egiten dutenak hor sartuko dira.
Retrorunnerrak, dioz?
Retrorunner izan dut.
Bai.
Eta zer egingo dugu, oiekin? Hori, osea, ez dakit, nik oso kezkatuta nago.
Txako bakarrik? Onargarriak dira balin eta zibor mekanismoak erabiltzen badituzte. Hau da, retro ikusmena ere teknologikoki garatzen badute.
Osa, zuk hor jartzen duzu zentzudunaren muga.
Bai, hori da.
Runerrak dira zentzudunak balin eta zibor batek. Vale,
ba, eske,
no hai más preguntas, señora.
Zentzua bilatu harra nun, bai, bestela ez du.
Ez da, kuriosidades egiten dutelako zen. Ez da, sinisten norbait atzera korrika pizina iduela, oza, benetan. Ez dut ulertzen. Eta zera biltzen dituzte retrovisoreak, ez dut ulertzen, benetan, hori ikusteko da. Donostin behin bat ikusi nuen. Behin, bat.
Neri interesantea iruditzen zait, retrorunning extreme eta dena gonbidatzen ditut egitera. Izpilu gabe.
Darwinismo sozialaren jarraitzai esutxua zaitu. Kasu honetan, behintzat.
Bueno, sustatzaia. Sustatzaia.
Bueno, bota.
Vale, ni botako ditut batzuk. Ni bizkat nere gaia, ni nere gaira joango naiz. Ekonomia sozial eraldatzailearen inguruan eta gertatu daitezkeen gauzak. Orduan, bo, nik uste, hoi baino lehen, nik uste 2017 izango da, euskarazko lehenengo zientzia fiziozko argitaletxea sortuko den urtea. Hori bat. Gehio, nik uste ere izango da azkenean ekintzaietza soziala, benetako ekintzaietza soziala, hau da kooperatiboa, kolektiboa, soziala eta tokikoa startup ereduari konfrontatuko zaiona berdintasun mailan. Zer, orain arte diskursiboki eta horre hasi gera zerbait egiten, baino nik ikusten dut gero eta interesa handiagoa benetan garapen ekonomikoko egituretan ez da gauza konkretuak egitearen alde, baizik eta beste ereduak beharrezko ikusten dira gero eta gehiago, eta nik uste hor badago leku bat bai ekintzaietza sozial kolektibo honetarako, baino baita ere orokorrean zera, ekonomia sozial eraldatzaileak, ekonomia sozialak eukiezan benetako beste garapen bat, eta izan dadin batez ere zentrala edozein garapen ekonomikoko estrategietan. Horragian administrazio zabalenetan, nagusienetan oraindik ez du erreflexua izango, baino tokikoan ikuste zabalduko da oso azkar 2017tik aurrera. Beste bat, finantza etikoak orain arte tresna txikiak direnak formartzen jarraituko dute, baino izango da 2017 urtea non ikusiko dugun benetan ja kreditu operazio garrantzitsuak egingo diren eta benetan jendeak apostu horri ekingo dion. Zen ikusten da ere orain arte orain kreditua ematen duten entitateen artean bide horretara ere lerraketa bat. Esana eta hau da, kreditu entitate erdi mailakoek horretara joko dute. Eta gero eta gehiago egongo da diferentziazio bat banka komertzial masiboaren artean eta banka konstientearen artean esango nuke. Hau da, jende eta proiektuak nahi dutena bere dirua ez bakarrik kondizio ekonomikoengatik, baizik eta egotea benetan fondoetan beste gauzak egingo dituztenak, zeren aurrera begira gerota beharrezkoagoa izango, eta hau lotzen dut azken proizio batekin, eta nik uste 2017an Espainiar Estatuko gizarte segurantza kiebra ingo du. Ja, bueno, esanet edo zein zer hartuta agian disimulatuko dute kiebra hori, baino kiebra errealki kiebra ingo du. Eta nik uste horren aurrean bi aukera daude, bat neguko palazioa hartzea eta momentu honetan kondizio erreal ikuste ez daukagula, eta bestea da ba mutualismo berriak martxan jartzea, eta mutualismo berri horietarako beharko dira tresna finantzieroak eta beharko da guk gure ongizatea kolektiboki antolatzeko impultso berri bat. Eta nik uste 2017an hasiko gea ikusten lehenengo tresnak, lehenengo fondoak. Bueno, ja badaude batzuk, eta baino askotan oso ez ezaguna, baino gero eta gehiago tresna eta fondoak bueno, komunitateak bere ongizatea antolatzeko.
Eta estatu espainolari lotuta ez dauden sektore publikoekin?
Europarekin adiez.
Ez diote gure supone, ez dakit, gure iparraleko goaleko instituzio bere maila horretan.
Bai, gizarte segurantza montonetan Espainian estatala da.
Baina diot, ez ez ikusten orientatik
ere. Oiek hartuko dutenik.
Hartu ezaketenik.
Hartu ezakete. Ez dut ikusten momentu honetan ere. Osea, esaten unean, zera neguko palazioa da bai lokala eta bai estatala.
Vale.
Hemen ongo baliz benetan burujabetza ren aldeko impultxo bat, automatikoki hemengo instituzioek hartuko lukete gizarte segurantza propio bat antolatzeko zera hori, ez? Ekimen hori ez dut ikusten politikoki orain gobernuan daudenik burujabetzaren aldeko apostu horretan daudenik. Ja? Gehiago ikusten dut banka pribatuaren eta seguro pribatuaren eskaintza batera joko dutela, beraien interesak horiek direlako, ez? Eta igual azkeneko zera eta 2017a izango dela mundu mailan burujabetzaren urtea. Burujabetzaren urtea, bai, batez ere momentu honetan irabazten adien burujabetza subordinatua edo eskubiko burujabetzaren urtea izango da, eta hor Le Pen, Trump eta beste adibide asko jarri daitezke, baina izan daia burujabetzaren urtea ere, eta hori landu beharko da, baina agian 2018ak izan beharko du ba, burujabetza emanzipatzailearen urtea.
Bueno, eta gai totxo hauen inguruan hitz egin ondoren Amaia joan zaigu, baina berak aukeratutako abesti bat jarriko dugu, Orxataren kopera.
circuit del capital, una economía fuera del circuit del capital, del circuit del capital, eso es materializa, democracia radical, democracia radical.
Bueno. Hemen jarraitzen dugu. Eta etzidamu, ezagutzen ez duenarentzako, etzidamu da Twitterren erabiltzen duen etiketa bat, guri edozein galdera egiteko. Eta hemen zin egin du Beñatek, edozein dela ere galdera erantzungo duela. Beraz, iritsi zaigu bat, txerrenen eskutik, baita ere hor egonda aritxo bat, Beñat Agirre Suprok eta Galder González Teklanek parte hartu dute ari horretan, eta hemen gainera esaten dute bai zinda gizu txerren kabroiak esaten du bai zinda gizu sarean galdetzen badizu eta etzidamu etiketa gaitzen badiozu beraiek erantzun behar dutela, eta hola hasi dira eta orduan hemendik aurrera espero dugu gehiago jasotzea, baina gaur lehenengoa hauxe: errobotizazio eta automatizazioarekin galduko kakotxen artean diren lanpostuak nola bilakatu gizakiontzat liberatutako denbora. Aurreko gaiarekin erlazioaka hitz egin duguna, baina zuk erantzun espreski prestatu bat ekarriko zen, no? Ez
bine? Ez dut prestatuko,
Ez dut prestatuko, hau da. Bote pronto.
Hau da, orakuloa, ze sentitzen dut hori botako dut.
Vale, oide, bertxolaritza.
Egin galdera berriro, mesedez.
Errobotizazio eta automatizazioarekin galduko kakotxen artean diren lanpostuak nola bilakatu gizakiontzat liberatutako denbora.
A komunismoaren bitartez.
Hori da erantzuna, laburrak ere izan daitezke, eta hau da demostrazioa. Ez, hemen ari honetan gauza interesgarriak ateratzen aste dira, baina gaina aipatu dugu borbor dagoen eztabaida bat dela, eta bueno, segurazki behin baino gehiagotan ere jorratuko dugu, baina erantzuna hortxe, tuit batean sartzen den horietakoa, komunismoari. Eta zekit?
Bai, ez, hori ez, orakulak hori esan du, baina bueno, gero gian sarean eta jarraituko dugu ez da baiarekin, ez, baina azkenean zebilatu behar dugu, ez, ba, hobeto bizitza, ez, hori da helburua. Eta hori nola lortzen da? Ba, behar dugun eukiz, lan eginez, baino lan gutxiago eginez, gustatzen zaigun bezala bizituz. Horretarako ezinbesteko izango da paradigma berri honetan eta automatizazioaren eta robotizazioaren paradigman produzio medioak langileen esku izatea eta langileen beharretarako izatea. Bestela, justo kontrakoa izango degulako, hau da, robotizazio bat langileak esklabizatzeko, eta hori ja badator, incluso ez langileak sortzeko, ez munduko populazioaren masa handienak langile izaeratik kanpo incluso, osea, incluso ser inferior bezala kontsumitzaile, baino ez langile, ez? Eta hor kontsumo bizitza erlazio batean oso limitean beti bizitzen kontsumitzeko, ez? Eta hori ja badago gaur egun incluso hortik kanpo dagoen jendea, incluso kontsumitzeko klase horretan sartzen ez dena. Gero eta gehiago izan daiteke zen kapitalismoa kapital akumulatzeko ez badu pertsona horiek behar ez ditu erabiliko eta utziko ditu existitzen ez den klase sozial bat bezala, lanik ez du naukiko bere bizitza guztian, eta hortara goaz, hori da guztionen distopia bizi dezakeguna. Orduan horren aurrean erantzuna hori bota etena.
Eta nonbaiten piztu behar badu zuak, lehen aipatu dut, hor Mediterranean inguruan ikusi ditu da mapa batzuk, eta hor tormenta perfektu bat gertatzen ari da uste dut Italian. Italian orain gobernua aldatu dute, hirugarren bankua dena segurazki erreskatatu behar izango dute, hor badago gertatzen ari da, eta mama horretan, eta gaina Italia ditu erreferentzia iragan oso aberatsuat, eta igual berreskuratutako ekin batzuekin, edo Grezian, edo incluso Euskal Herrian gertatzen diren zenbait, edo Kataluniatik pasata Euskal Herrian gertatzen diren zenbait ekimenekin ere fusionatu dezakegu, baina guretzako hau ere Mediterraneo delako, Atlantiko Mediterraneo, baina...
Bai, Kantauria Mediterraneoa.
Hori, hori ulertzen ez duenak, ulertzen zinala, baina...
Beste programa bat egingo dugu, horrekin baina, edo Mediterraneo edo Barbaria.
Hoi da. Eta bueno, azkeneko, nik gustatuko litzake, ez dugu esan, eta ez dugu aipatu, eta gainera ja ikusten da, hau gertatuko dela, baina, beinatek bota du hola komunismoa, baina komunismo baten revival bat ere egongo da. Urte hurrena da, amazazpia, eta ikusiko ditugu ekimen asko honen bueltan, batzuk politak gustatuko zaizkigunak eta beste batzuk zer gustatuko zaizkigunak. Baina seguru ba datorren urtea ba 17 izango da komunismoaren revival bat edo reinterpretazio bat. Gure esku dago hori etorkizunari begira reinterpretatzea edo begira nostalgiko
atzerakoi
bat egitea. Orduan, nik uste revival hori emango dela, baina baita ere gure esku dagoela, ez? Hori edukiz betitzea.
Edo arropa denda ba handi hauetan salduko dituztela CCCP-ko kamisita gehiago.
Izan leke.
Baina horregatik oso garrantzitsua horrelako datak ere geure ganatzea eta benetan positiboa daukana urte urren honek, aprobetxatzea etorkizun hobeak eraikitzeko.
Bai, edo Letaman gaztetxean poteo marxista leninista antolatzea eta karaokea, eta hori gertatzen ari den gauza bat. Eta...
Esen urte azteko modu hona da.
Bai. Bueno, ba, nire partetik, ez dakizuen partetik zer gehiago ez. Bueno, urrengoan ez, bueno, zuen kritikak eta espero ditugu, gure kanal guztiak irikita daude, entzuten duzuen toki eta ordua berdin zaigu, baina idatzi, gurekin komunikatu edo behintzat zuen inguruan zabaldu gure saio hau. Espero dugu hemendik 14 egunera zuekin berriro egotea. Ba, eskerrik asko entzuteagatik.
Bueno, ba, urte berri on eta nire parte zurrengo saio arte.
Ay, bueno, aurrekoan esan beno bezala, urte berri on, horrengoan bai. Ondo pasa.
Ondo pasa da urte berri on.
Solstizio zorion txua.
Eta ni bukatzeko linerak idatzi dugun editorialarekin bukatuko dut. En cualquier caso, no existe sociedad humana capaz de desemprenderse de la esperanza. No existe ser humano que pueda prescindir de un horizonte. Y hoy estamos compelidos a construir uno. Eso es lo común de los humanos. Y ese común es el que puede llevarnos a diseñar un nuevo destino distinto de este emergente capitalismo errático que acaba de perder la fe en sí mismo. Bauri, eraiki dezagun, eta urte berrion.
Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría. Comprar la lluvia, tu hijo amor, vamos pronto y nato,
vamos dibujando el sol.
No puedes comprar mi vida,
tierra no se vende.
Trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira luz.